будеш ще дзвонити? Будеш?»
«Не буду»,
– ковтаючи сльози, промекав Будка. Ми підвели його до східців і пустили. Я не стримався і піддав йому коліном. І він загримів своїми клепаними з залізними штаньми аж донизу. Підхопився, відбіг, обернувся і, розмазуючи по своїй широкій мордячі сльози, крикнув: «Ну, пождіть, пождіть, я ще вас підловлю!» Посварився кулаком і зник. Валька і братик Микола зустрічали нас внизу як героїв-космонавтів, наче ми не з сарая сходили, а з літака Ту-104 на Внуковському аеродромі. Не було тільки квітів і духового оркестру. Братик Микола аж стрибав від захвату. «От здорово, от здорово! У нас Будку всі хлопці бояться, а ви – от здорово! Всім розкажу!» Ми удавали, ніби це для нас дрібниця і нічого особливого. «А чого він, Будка? Таке, як і сім'я?» – поцікавився я. «Ну, то його по-вуличному так. Бачили, яка в нього пика? Справжня Будка. А так його Толиком звать. Противний він. Нехороший». Братик Микола сказав це з явною відразою. Мабуть, йому частенько перепадало від Будки. Раптом Валька скрикнула: «О, Максим Валер'янович іде!» З-під воріття, спираючись на товсту палицю, повільно йшов високий чоловік. Розділ 7. Максим Валер'янович. Якби не ота важка хода, навіть трудно було б сказати, старий він чи молодий. Такі молоді веселі бісики стрибали в його іскристих кольору чистої блакиті очах. На лисину й натяку не було, попелясте півсиве волосся рівненькою хлоп'ячою гривкою закривало чоло майже до половини, обличчя яблуко червоно лисніло на вилицях. Все це надавало йому якогось недідівського вигляду. І знову, як на пляжі, я подумав, скільки в Києві таких хлоп'якуватих дідів. «Здравствуйте, Максиме Валер'яновичу, а ми якраз до вас ходили», – кинулась йому назустріч Валька.
«Привіт, привіт, що сталося?» Білозубо на повнісінькій вставні щелепи усміхнувся нам Максим Валер'янович.
«Ой, дуже серйозна справа, дуже серйозна», – заторохтіла Валька. «Ви нам мусите допомогти».
«Навіть так? Ну, що ж, я до ваших послуг, панове любі друзі. Все, що зможуть зробити для вас мої 76 років, вони зроблять, будьте певні», – сказав старий артист.
Валька вже роззявила рота, щоб розповідати, але, зупиняючи її, Максим Валер'янович раптом підняв руку.
«О, ні, дочка моя, благаю, стули уста свої, ні слова. Раз справа серйозна, і не можна вирішувати отак на ходу. Ходімте у мій чертог, і там у щирій бесіді ми знайдемо насолоду».
Цей жартівливо піднесений тон якось одразу викликав приязнь до старого артиста. Губи наші самі собою розтулялись у веселих усмішках, і так стало легко і хороше з ним, наче ми були давно-давно знайомі.
«Лебонь дивуєтесь, що живу в такій халупі», – усміхнувся він, коли ми підійшли до його хатини. «Мене вже кілька разів пробували переселяти, та я все одбринкуюся. Не можу я без цих квітів, без всього цього. Прошу».
У хатині було дві маленьких кімнатки і така ж маленька кухня. Стелі дуже низькі, хазяїн міг легко дістати їх рукою. Через це, а також через те, що вікна закривали з надвору кущі й дерева, у хаті, незважаючи на сонячний день, були зелені сутінки. Та якось і не уявлялись ці маленькі кімнатки світлими і сонячними. Їм здавалося, личать саме сутінки. І обидві кімнати і кухня були заставлені вазонами і вазончиками. Вазони стояли на підвіконнях і на табуретах, і на спеціальних полицях, і просто на підлозі. У вазонах були різноманітні кімнатні квіти, лілеї, фікуси, примули, але найбільше було кактусів. Я ніколи не думав, що буває стільки різних кактусів, і маленькі, і круглі, ніби зелені їжаки, і великі, стовбуристі, схожі на якихось доісторичних ящерів, і вкриті густими колючками, і майже зовсім без колючок, і різної-різної форми, і кольорів різних. Були тут дорослі, солідні кактуси, і зовсім маленькі, пухнасті кактусята, просто якесь казкове царство кактусів. Крім кактусів, у хаті панували ще фотографії. Стінки кімнат Геть усі завішені фотографіями у рамочках, і на більшості фотографій був сам Максим Валер'янович. Безліч Максимів Валер'яновичів дивилося на нас звідусіль. І всі різні. Максим Валер'янович у циліндрі, Максим Валер'янович у смушевій шапці, Максим Валер'янович тюбетейці, Максим Валер'янович моряк, Максим Валер'янович козак, Максим Валер'янович босяк у лахмітті, Максим Валер'янович у шубі, Максим Валер'янович у халаті, Максим Валер'янович голий, ну, правда, не зовсім голий, а в набедреній пов'язці, мабуть, у ролі якогось дикуна, бо ще й кільце в носі. Аж голова йде обертом дивитись на всіх цих Максимів Валер'яновичів. А в кутку, де у богомільних людей ікони, висить щось. Я спершу подумав, що таке ікона, бо й рушники вишивані по боках. А рама золотом виблискує. Придивився гарненько, а там якийсь дядечко усміхнений в окулярах пенсне із цигаркою. Ні, не ікона. Бо Господь, як бабусі кажуть, не курив і окулярів не носив. Та й не усміхався ніколи. У всякому разі не бачив я жодної ікони, де був би намальований Бог з цигаркою в окулярах, або навіть просто з усмішкою. Завжди серйозний, нахмурений. Не бачив я ніколи усміхненого Бога. І як в нього тільки вірять, в такого невеселого? Що ж до дядечка з цигаркою, то, як нам Валька потім сказала, то був портрет знаменитого артиста Станіславського, який організував у Москві театр, всесвітньо відомий МХАТ. І для акторів він був таки справжнім Богом. Добрим, усміхненим, радісним, бо створив дуже хорошу систему Станіславського. Що то за система, Валька, на жаль, толком не могла пояснити, бо сама не знала, але сказала, що нею і досі користуються в усьому світі. Але то було потім, а зараз, поки ми з Явою роздивлялися, Валька дуже толково і жваво, наче це не з нами, а з нею сталося, розказувала про наші пригоди і про історію з годинником. Оскільки Максим Валер'янович був її знайомий і вона почувала себе з ним вільно, ми цілком передовірили розповідь їй. І тільки іноді вставляли окремі слова. Максим Валер'янович слухав дуже уважно і серйозно. Нарешті Валька скінчила, і тільки тоді Максим Валер'янович усміхнувся. «Так, панове громадо», – весело сказав він, – «сюжет ясний, без вини винні, злодії мимоволі, ну що ж, буває, буває, але впадати у розпач не треба. Якщо він справді артист, якщо він у Києві, ми його з-під землі викопаємо». Викопаємо з-під землі, а знайдемо. Те, що ви його на фотографіях у фойє не відшукали, ще нічого не значить. Він може бути і приїжджий. У нас же зараз на гастролях і московський драматичний імені Пушкіна, і львівський імені Заньковецької, і запорізький імені Щорса. Шукати є де. Але, друзі мої дорогі, доведеться відкласти це на завтра. Оці дві пані, він показав на свої ноги, дуже у мене примхливі. Відмовляються багато ходити, хоч би ти їх ріж. Особливо ця ліва Максимівна. Ще з правою Максимівною можна якось домовитися. А ця, як упреться, ну, з місця її не зсунеш. Я їм у підмогу і третю даю, він кивнув на товсту сукувату палицю із вирізьбленою собачою головою на держаку. Все одно комизяться. Раніше, як завтра зранку, я їх ніяк не умовлю вирушити в дорогу. Та й сьогодні вже пізно, скоро початок вечірніх спектаклів, а під час спектаклю для актора, крім сцени, не існує нічого, турбувати його не можна. Значить, план такий. Завтра вранці ми з вами йдемо на кіностудію. А вже ж на кіностудію. У мене там невеличка зйомка, я тільки й можу зараз грати у нерухомих епізодах у кіно. Так от, на кіностудії ми влаштуємо штаб оперативної групи по розшуку нашого царя. І з одного боку, використовуючи молоді творчі сили, тобто прутконогих молодих акторів, а з другого боку, диво 20-го століття телефон, ми розгортаємо бойові дії. І годинник знаходить свого господаря. Він це так упевнено сказав, що у мене в цю мить не було вже жодних сумнівів. Усе буде гаразд. Я
Мимохідь усміхнувся, і Ява усміхнувся, і Валька усміхнулася, і братик Миколка усміхнувся теж. І мені захотілося сказати Максимові Валеріановичу щось приємне, щось хороше. Я провів поглядом по фотографіях і сказав: «Це ви стільки ролей зіграли? От здорово!» Максим Валеріанович якось лукаво усміхнувся, ніби зрозумів моє бажання. «Та трошки зіграв, панове. Що зіграв, то зіграв». Він окинув оком стіни, завішані фотографіями, потім зупинив погляд на великій фотографії Київського оперного театру. «А оце, друзі, найсвятіше для мене місце. Тут я вперше в житті був у театрі. Вперше побачив сцену, акторів. Тут вперше розсунулась перед моїми очима театральна завіса». Максим Валеріанович задумався на хвилинку. «Давно це було?» «Так, давненько. Як це не дивно, але можете мені повірити, я був тоді зовсім маленький хлопчик, набагато менший, ніж ви. Ми тільки приїхали тоді в Київ з Харківщини, і мати моя поступила прибиральницею у цей театр. І от якось вона вперше взяла мене на виставу. Пам'ятаю, давали тоді Травіату, опера Верді, знаєте? Сидів я в прожекторській ложі біля самої сцени, мати попросила освітлювача, щоб він мене пустив туди. Видно було все, чути чудово. Я сидів і не вірив, що це не сон, не казка, що я бачу на власні очі. В останній четвертій дії, коли Віолетта помирає, я настільки захопився, так повірив, що вона справді і страждає, і вмирає, що раптом обурився негідною, як мені здалося, поведінкою партнерів Віолетти Альфреда та його батька старого Жермона. Жінка, можна сказати, конає, а вони, мерзотники, співають на повний голос. Неспроможний стриматись, я закричав: «Цитьте, не співайте, вона ж умирає, хіба можна?» Освітлювач, що сидів біля мене, аж із стільця з'їхав з несподіванки. Добре, що оркестр в цей час гучно грав, а Жермон з Альфредом щосили тягли свої арії, і ніхто не почув мого щенячого виску. Обійшлося тільки тим, що освітлювач вкатав мені доброго потиличника і викинув у коридор. Так я остаточної смерті Віолетти тоді й не побачив, але захворів театром на все життя. Як не билася потім мати, як не намагалася зробити з мене людину, а людина, за її розумінням, це значить чиновник, нічого з того не вийшло. Не прослуживши й 2 років, я полишив таки присутствені місця,